Milí posluchači, dnes si povíme novinky spíše z domácí české scény, jelikož události v Itálii, o kterých jsem vás chtěla dnes informovat, si necháme na pátek, jelikož o tom budeme mít více materiálu. Nicméně, co se týče takových aktuálních novinek, tak jedná se hlavně teda o Green Pass, o očkování, povinném očkování v Itálii. Dozvídáme se, že v Rakousku to očkování, které bylo povinné, tedy bude ukončeno, nebude už povinné, a materiálu se sešlo mnoho a já budu mít možnost zítra s někým důležitým o tom dále mluvit, takže si toto téma Green Pass, teda COVID Pass a restrikce nechávám na pátek. No a jinak samozřejmě v Itálii to hned tak neskončí. Tady nám slibují, že možná už teda od toho 1. dubna budeme moct sedat na zahrádkách restaurací a kaváren. A myslí si, že budeme jásat a skákat Bůh ví jak vysoko radostí a přitom nás budou stále, co se týče jiných témat, držet pod krkem. Takže vám přeji pěkný poslech. A nyní se podíváme také na domácí scénu. Zaujal mě článek poslance SPD Radovana Vícha, který vyšel 6.3.2022 v Parlamentních listech. Všude Ukrajina, závažné finanční problémy občanů, ale vláda neřeší. Takže to byl titulek a Perex, hospodářský pokles a inflace dohromady. Je to těžká situace, která se obtížně řeší. Postihuje negativně hlavně občany, ale i domácnosti a firmy. V současné době roste inflace podobným tempem jako několik let po sametové revoluci, kdy peníze ztrácely hodnotu a lidé v Československu se je snažili spíš rychle po výplatě za něco konkrétního vyměnit, než aby se je snažili uspořit. V takové době jsme znovu. Dokonce teď běží reklama na stavební spoření, které nabízí 5% úrok. Věc do té doby nevídaná. Stavebko přitom standardně dávalo úrok cca na polovině až 3/4 hodnoty očekávané inflace. Na tom jasně vidíte, jaký výhled nás čeká, a to se nejčastěji stavební spoření uzavírá na 6 let. Je tedy zřejmé, že očekávání finančního trhu je, že to bude špatné, a to dlouho. Komu končí fixace hypotéčních úroků, musí počítat s tím, že jeho splátka může být klidně i dvojnásobná, a to nehovořím o cenách energií. Obávám se, že válečný konflikt na území Ukrajiny nám ještě zhorší již tak značnou krizi způsobenou zvyšováním cen energií. S tím souvisí zvyšování cen stavebních materiálů, potravin a dalších produktů. Šílené plány EU typu Green Deal, zelený úděl, nebo program Fit for 55, který na Green Deal navazuje, jsou nereálné, ale o to víc je EU tlačí. Vypadá to, že je jí zcela jedno, že tím ze střední vrstvy populace EU udělá vrstvu chudých, kteří budou dřít bídu s nouzí. Asi je jim to z bruselských paláců zcela jedno. Mezitím mohou vše pohodlně svalovat na řešení krize na Ukrajině, kde se zřejmě rychle blíží politické řešení, neboť vojenská čísla hovoří jasně. Mimochodem je dost zajímavé, že s válkou na Ukrajině byl zcela zapomenut nějaký covid, proti kterému se přece od 1. března, tedy před pár dny, mělo vyžadovat povinné očkování nejen skupiny 60+, ale i lékařů, dalších zdravotníků, studentů zdravotních škol, vojáků, studentů vojenských škol, policistů, hasičů a tak dále. Od toho bylo upuštěno, ale až téměř na poslední chvíli. A najednou se míří mohutná uprchlická vlna z Ukrajiny. Ovšem nově příchozí se netestují, nezkoumá se jejich očkování. Děti v českých školkách musí mít za sebou spoustu povinných očkování. Bez toho je minimálně do školek ani nevezmou. Neskoumá se ani to, kolik z nich má tuberkulózu nebo AIDS, což jsou největší hrozby. Tyto dvě uvedené nemoci jsou na Ukrajině rozšířené v daleko vyšším počtu než v České republice. Tedy je jasné, že pomoci zejména matkám s dětmi, které prchají z místa ozbrojeného konfliktu, je lidské. Také bychom jistě v podobné situaci chtěli, aby nám někdo pomohl, ale je mezi nimi také řada bezcestovních pasů a jsou mezi nimi také negramotní. Zároveň je ale potřeba myslet na zdraví naší populace a minimálně se postarat o řádné zdravotní prohlídky, respektive zaléčení těch nově příchozích. Je třeba také myslet na opatření, která by nesnížila hodnotu práce na českém trhu. Naši občané se teď potýkají se zvyšujícími se cenami energií a pohonných hmot a poslední, co mohou potřebovat, je snížení jejich vlastních výdělků. Ukrajinců je u nás prý zatím přibližně 100 tisíc a každý hned dostane 5 tisíc korun měsíčně na hlavu. Ano, Ukrajincům je třeba pomoci, ale přiměřeně a pouze po dobu nezbytně nutnou. My jim ale garantujeme práci a nebo podporu v nezaměstnanosti a také průkazku zdravotního pojištěnce po dobu minimálně 1 roku. A k tomu ubytování. Náš sociální, školský a zdravotní systém tak bude pro ukrajinské matky, samoživitelky otevřen po dobu minimálně 1 roku, jak odsouhlasila současná vláda a také ministři vnitra EU. Ale co naši lidi? Ty to zaplatí. Tedy pomáhejme, ale rozumně a ne na úkor našich vlastních občanů. Vláda by už konečně měla něco udělat s cenami energií a pohonných hmot, ať již zastropováním jejich výše nebo snahou odpojit se od energetické burzy v Lipsku. Kompenzace jsou také možností, ale ne v té současné podobě, kdy na ně skoro nikdo nedosáhne. Jsme ve sněmovně pro občany České republiky a vláda je tam za stejného důvodu. Tedy taková je teorie demokratického státu, jakým doufám Česká republika stále je. Současná vláda ale není schopna řídit stát v době krize a nechá se vléci sledem událostí. Voliči jí to nezapomenou, oni totiž nejsou hloupí. Takže toto byl článek poslance SPD Radovana Vícha. Dalším zajímavým článkem na Parlamentních listech je tento. Ten vyšel 9.3.2022, čili dnes, a titul je Tohle nikdo nečekal, ani nemohl, Okamura a Ukrajina, co může zničit sny kavárny. Perex, Vhled Michala Boka, Teorie černé labutě, popisuje, jak nečekaná událost může mít dalekosáhlé a transformativní dopady na celou společnost. Takovou černou labutí byla pandemie covidu a takovou černou labutí je i válka na Ukrajině, vysvětluje politolog Michal Bok. Přijdou těžké časy a s nimi kocovina z dosavadního vývoje a liberálové, kteří se těší na to, jak na hradě vystřídá Miloše Zemana někdo jim mnohem bližší. Mohou jen s děsem sledovat, jak tato naděje mizí v plamenech. Pokud vám někdo říká, že ví, jak to dopadne, lže vám. Lecos se dá odhadnout, ale s jistotou víme jen, že ruská ofenzíva nepostupuje tak rychle, jak Rusové doufali. A stejně tak víme, že do Česka dorazilo už přes 100 000 uprchlíků z Ukrajiny. Dá se asi předpokládat, že se válka ještě potáhne a že asi neskončí rozhodným vítězstvím ani jedné válčící strany. Tak, jak se válka potáhne, poroste i příliv běženců na naše území. Stejně tak je možné předpokládat, že počáteční euforie bude postupně vyprchávat a bude přicházet kocovina. Vzpomeňte, jak to bylo s covidem. Na začátku lidi šili roušky a po půl roce už byli úplně otrávení. Už teď to začíná být vidět a pod povrchem to začíná bublat. Část veřejnosti má pocit, že se Ukrajincům pomáhá až příliš, zatímco část naší vlastní populace se nemá úplně nejlépe. Uprchlická vlna totiž nepřichází v době nějakého extra blahobytu, ale naopak v čase nevídaného a všeobecného zdražování. Už půl roku lidi drtí inflace. Vlastní bydlení se pro mnohé stává nedostižným snem. A ceny elektřiny, plynu a pohonných hmot trhají rekordy. Vláda tyto problémy přehlíží a frustrace lidí roste. A do toho přicházejí uprchlíci. Je jim potřeba pomoci, ale pro spoustu lidí je nepochopitelné, že pro uprchlíky najednou peníze jsou, zatímco pro ně samotné, kteří pracují a platí daně, peníze nejsou. Vyvolává to pocit nespravedlnosti. A tenhle pocit může být hybnou silou větších společenských změn. Jen si to představte, válka na Ukrajině se potáhne ještě pár týdnů nebo měsíců a za tu dobu jich k nám přibude třeba 500 tisíc. Navíc sociální postavení Ukrajinců v Česku se změní z levné pracovní síly na válkou postižené uprchlíky, kteří se budou těšit podpoře ze soukromých zdrojů i z veřejných peněz. To se spoustě lidí nebude líbit. Bude u nás 500 000 Ukrajinců? Předpokládejme, že válka v nějaký moment skončí. A co bude dál? Můžeme asi předpokládat, že část z nich se následně vrátí domů, ale nemalá část jich u nás prostě už zůstane. Jednoduše proto, že se nebudou mít kam vrátit, protože jejich město nebo vesnice bylo za války srovnáno se zemí, nebo proto, že nechtějí žít v Rusku, protože před válkou žili na území, které Rusko buď anektovalo nebo okupuje. To může být případ obyvatel částí Luhanské a Doněcké oblasti, které byly před válkou pod kontrolou Ukrajiny. ukrajinský prezident Zelenský už ostatně připustil, že by Ukrajina mohla uznat nezávislost obou tamních separatistických republik a je na snadě, že ty v nějaký moment požádají o začlenění do Ruska, podobně jako se to stalo v případě Krymu a Sevastopolu. Představte si, že byste byli postaveni před možnost zůstat v Česku nebo žít v Rusku. Co byste si asi tak vybrali? No jasně, že Česko. Ani sebevětší Rusovil by v Rusku žít nechtěl a už vůbec v Rusku zasaženém ekonomickými sankcemi, vedle kterého jsou naše vlastní ekonomické problémy procházka růžovým sadem. Jenom pro dokreslení základní úroková sazba je dneska v Rusku 20% a je možné, že v horizontu několika měsíců si tamní ekonomika projde kolapsem. Už před válkou žilo v Česku podle odhadů na 200 tisíc Ukrajinců. Předpokládejme, že v důsledku války tohle číslo naroste až na zhora uvedených 500 000. To bude na jednu stranu dobrá zpráva. Pomůže nám to s neřešením důchodové reformy. Firmy získají přístup k levné pracovní síle, díky čemuž se stanou konkurenceschopnějšími. Zároveň se zaplní minimálně část volných pracovních míst, zejména u nízko kvalifikovaných profesí. Obrácenou stranou mince bude snížení tlaku na růst mest a dost možná i reálné snížení životní úrovně, které ostatně spousta lidí zažívá na vlastní kůži už teď, když nerůst jejich mest není schopen pokrýt ani inflaci. A časově se k tomu přidá vystřízlivění z úvodního nadšení a politická událost pětiletky, prezidentská volba. Podhoubí, které dnes vzniká, může nejlépe využít SPD a Tomio Okamura. Má k tomu totiž nejblíž. Příležitost pro Okamuru. Strana vznikla na kritice migrace, kritizuje dlouhodobě EU i politiku zeleného údělu. Hlavně je v opozici, takže nemusí žádné se zhora uvedených problémů skutečně řešit. Pokud by se proto Okamura rozhodl v prezidentské volbě kandidovat, měl by šanci sjednotit za sebou velkou část opozičního tábora. Ostatně už jednou kandidoval. V roce 2013 ale nedokázal sesbírat dostatek podpisů, což by se mu teď asi nestalo. Jeho největší konkurencí na téhle půlce hřiště bude Andrej Babiš, kterého mnozí mají za favorita, ale jehož akcie vlivem ukrajinské krize budou klesat. Pro Babiše bude totiž obtížné vymezit se proti přílivu Ukrajinců, kteří berou českým lidem práci. Sám totiž tyhle lidi zaměstnává a v Agrofertu se už bez tak třepou, jak si levnou pracovní silou sami pomůžou. Navíc Babiš má biznis na západě a vždycky toužil být uznávaný v Německu nebo ve své milované Francii, kde si pořídil luxusní sídlo. Bude proto pro něj obtížné vést skutečnou anti-EU politiku a v těch relevantních tématech nebude tak uvěřitelný a autentický jako Okamura. Neříkám, že by Okamura v prezidentské volbě nutně zvítězil. Hodně by záleželo, jestli vůbec s kým by se dostal do druhého kola. Samotná kandidatura by ale mohla zafungovat jako nosič, díky kterému by se mohl pokusit stát se hegemonem levé půlky politického spektra a vybudovat něco, jako se podařilo Robertu Ficovi v podobě jeho Smeru na Slovensku. Už dnes má v SPD křídlo levicových politiků v okruhu Miloše Zemana. To jsou lidi jako Jaroslav Foldyna, Ivan David nebo Jaroslav Bašta. Navíc národní socialismus, to je kombinace ekonomicky levicové politiky s nacionalismem, má v Česku velkou tradici. Ačkoliv to dnes může vypadat, že je v defenzivě, je válka na Ukrajině a zejména její důsledky, velkou příležitostí pro Tomia Okamuru a jeho SPD. A to zvláště pokud se ve vládě nebude dařit zvládat a účinně reagovat na vzrůstající ekonomické problémy a napětí ve společnosti. Takže toto je zase další názor, je to názor politologa Michala Boka. Samozřejmě každý si udělá své závěry a posoudí. No a tímto bychom se mohli podívat na stránky Tomia Okamury. Je samozřejmě nutné koukat na všechny aspekty migrace jako takové, protože není migrace jako migrace, je migrace legální, je migrace nelegální. A právě včera, 8.3.2022, Tomio Okamura na svých facebookových stránkách vysvětlil právě jeden z těchto problémů. Napsal: nekonečný příběh EU. Nelegální migrace v loni v Česku prudce narostla, meziročně více než o polovinu, informovala ČTK. Policie zadržela na Břeclavku další nelegální imigranty z muslimských zemí. Na hraničním přechodě v Lanžhotu policisté zadrželi v kamionu minulý pátek 4 imigranty z Bangladéše a 3 Afgánce. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme vaše rodiny, vaše děti, vaše přátele a váš majetek. Podpořte nás, prosím. Nelegální migrace v loni v Česku prudce narostla, meziročně více než o polovinu, informovala ČTK. Cizinecká policie loni odhalila při nelegální migraci 11 170 cizinců. O 4077 více než v roce 2020. Jde o nejvyšší číslo od roku 2008. Oproti předchozím letům přibyli Afgánci, kterých policisté loni zadrželi 529. V roce 2020 jich bylo 149. Policie loni také zajistila 1330 běženců, kteří se chtěli přes Česko dostat do jiné země. Proti roku 2020 jich přibylo 844. Nejčastěji šlo o Afgánce a Syřany, nejvíce směřovali do Německa. Dále na svých facebookových stránkách Tomio Okamura samozřejmě upozorňuje na extrémní zdražování potravin, které vláda Petra Fialy odmítá řešit. Přitom hnutí SPD dlouhodobě prosazuje potravinovou soběstačnost v základních komoditách, které lze u nás produkovat. Když jsme prosazovali soběstačnost naší země, politici dnes vládnoucího demobloku se nám vysmívali, píše Okamura. Cena pšenice vystřelila v pondělí na chicagské burze na nejvyšší hodnotu od března 2008. Za minulý týden pak vzrostla o 40%. V obilovinách soběstační jsme, problém ale je, že nemusí zůstat na našem trhu. Dalším obrovským problémem jsou enormně rostoucí ceny paliv, což prodražuje zemědělskou produkci. Podle ekonoma Kovandy v letošním roce můžeme očekávat, že pečivo a olejniny zdraží o desítky procent. Cena rohlíku může jít na dvojnásobek, u chleba ten nárůst bude taktéž vysoký. Situace se může v průběhu roku zhoršovat, uvedl ekonom Štěpán Křeček pro tn.cz. Zdraží se ale i maso, protože zdraží krmné směsi. Potravinářské podniky nezvládají podle jejich komory zdražování energií. Některé jsou na pokraji krachu. Náklady na plyn meziročně vzrostly až 10x. Ceny elektřiny stoupaly o 3x. Zástupci konzervárenského průmyslu předpokládají nárůst přímých výrobních nákladů proti loňsku zhruba o 61%. V tiskové zprávě to dnes uvedla potravinářská komora. Podle hnutí SPD je krátkodobým řešením zdražování snížení daní na energie a pohonné hmoty a základní potraviny, což například provádí vlastenecké vlády Polska a Maďarska, zatímco vláda Petra Fialy to odmítá. Systémovým řešením extrémního zdražování je odstoupit od Green Dealu EU a systému obchodování s emisními povolenkami a přestat vyvážet naši elektřinu na nadnárodní burzy. Je zároveň potřeba zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost České republiky a dostavět nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Podle hnutí SPD je zajištění energetické a potravinové bezpečnosti, levné elektřiny a dostatku levných energetických zdrojů a levných potravin jedním ze základních pilířů suverenity, svobody a prosperity naší země. Dnes, 9.3.2022, se na svém facebookovém profilu Tomio Okamura ještě vyjádřil k jinému tématu, takže zde čtu, co Tomio Okamura napsal na svůj facebookový profil. Tak, to je fakt šílené, jak vláda Petra Fiala plýtvá veřejnými penězi. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba dává stát jen za látky od společnosti Pfizer 750 milionů korun měsíčně. Přitom ale zájem o očkování rapidně klesá a řada vakcín se likviduje. Podle informací Hospodářských novin stát nechal zlikvidovat vakcíny za zhruba 200 až 250 milionů korun. Tímto způsobem dochází k plýtvání finančních prostředků a ministerstvo zdravotnictví řízené Vlastimilem Válkem TOP 09, v tomto případě nekoná s péčí řádného hospodáře, jak vyžaduje zákon, a ministr Válek by tedy měl podat demisi anebo být odvolán z funkce. Tahle vláda je doslova zadarmo drahá. Nejpopulárnější očkovací látkou v Česku je stále vakcína od společnosti Pfizer. Média zjišťovala, jak přesně je nastavena smlouva mezi farmaceutickou společností a Českou republikou. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob uvedl, že dodávky jsou nasmlouvány do konce roku 2023. Česká republika smlouvu nepodepsala, stranou smlouvy je Evropská unie, uvedl Jakob. Cena je odvislá na dodaném objemu. Obvykle je to okolo 750 milionů korun měsíčně, doplnil mluvčí ministerstva. Podle informací Hospodářských novin není možné vakcíny poslat ani do jiných zemí. Není o ně zájem. Stát vakcíny ničí, protože o ně téměř nikdo nestojí. Cena jedné dávky se pohybovala kolem 400 až 500 korun. Stát nechal zlikvidovat vakcíny za zhruba 200 až 250 milionů korun. Alarmující je také situace kolem Novavaxu. Vláda objednala 772 tisíc nových vakcín tohoto typu. Ve dvoudávkovém schématu je to vakcína pro 386 tisíc lidí. O vakcínu, která měla přesvědčit i odmítače, ale téměř nikdo nemá zájem. Na očkovací dávku od firmy Novavax se ke konci února zaregistrovalo pouze 8 tisíc lidí. No a nyní vám pustím vstup, převzaté video, stále ze stránek Tomia Okamury na Facebooku. Co se týče dnešních aktualit, tedy 9.3.2022, o tom, co předvedla vláda Petra Fialy v souvislosti se zdražováním pohonných hmot na tiskové konferenci, která proběhla právě dnes.
Přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo u dnešních aktualit na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu a mám pro vás, asi už jste to všichni slyšeli, velmi špatnou zprávu. Vláda před chvílí představila jejich návrhy řešení, vláda Petra Fialy, jakým způsobem chtějí řešit zdražování pohonných hmot. Vláda navrhla zrušení silniční daně či přimíchávání biosložek do paliv, což ale žádné zásadní zlevnění pohonných hmot nepřinese. Jak víte, tak silniční daň se týká pouze podnikatelů. Je to celkem malá částka v řádu pár tisíců ročně. Silniční daň tím pádem vůbec neřeší rodiny. No a co se týče přestat toho, aby se přestali přidávat biosložky do paliv, tak kdo zaručí, že si prodejce nenechá marži? Já tyto vládní návrhy považuji za absolutní selhání vlády Petra Fialy. A za krátkou dobu to všichni uvidí. Hnutí SPD navrhuje, a opakovaně to tady veřejně navrhujeme i vládě, aby vláda snížila DPH na energie i na pohonné hmoty a zastropovala ceny. Vláda Petra Fialy bohužel doteď vůbec nepochopila závažnost situace našich občanů a firem v souvislosti se zdražováním pohonných hmot, energií, potravin a bydlení. A SPD znovu a znovu vyzývá vládu Petra Fialy, aby zajistila zlevnění těchto položek. Vládě Petra Fialy podle mě vůbec ještě nedošlo, co se děje. Ceny pohonných hmot stouply zatím v důsledku obchodních spekulací jenom za poslední týden i na 50 korun za litr z předcházejících 35 korun a budou se dále zvyšovat i v důsledku realizace Green Dealu Evropské unie. Zatímco se vláda Petra Fialy, to je koalice ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09, je to ta pěti koalice, zatímco tato česká vláda se nevschopila k žádné užitečné akci, tak Polsko snížilo od začátku února DPH z pohonných hmot z 23% na 8% a Maďarsko stanovilo maximální možnou cenu pohonných hmot zhruba na 33 korun za litr. Udělá už vláda Petra Fialy konečně něco pozitivního pro naše občany, pro občany České republiky? Například slovenské domácnosti budou dostávat elektrickou energii až do konce roku 2024 za cenu, za nižší odebírají nyní. Oznámili to už minulý měsíc. To oznámili, to znamená za ty únorové ceny, to oznámili zástupci slovenské vlády. A slovenské rodiny by tak měly na účtech za elektřinu až do roku 2024 ušetřit celkem asi miliardu eur, což je 25 miliard korun, co ušetří Slováci ze svých peněženek díky tomu zastropování cen. Já vám říkám na rovinu, že jestli vláda Petra Fialy nechce vyřešit a neumí vyřešit drahé pohonné hmoty a energie, ať podá demisi, protože už jsme v podstatě téměř půl roku po volbách a vláda Petra Fialy neudělala pro občany České republiky doslova vůbec nic. Nic, tady není nic, co by pro ně udělala. Já jsem ve sněmovně každý den. A znovu se potvrzuje, že vláda Petra Fialy, to je ta koalice těch pěti stran, které jsem jmenoval před chvílí, však to dobře víte, není schopná řešit ani rostoucí inflaci a drakonicky rostoucí ceny energií, pohonných hmot a zdražování potravin. Nejsou schopní řešit ani zdražování bydlení pro naše občany. Česká Fialová vláda jako jediná země v rámci středoevropského regionu V4 dosud nepředstavila ani nerealizovala žádný funkční plán zlevnění cen energií, potravin, bydlení či pohonných hmot pro občany a firmy. A slyšíte z mého hlasu, že opravdu se mi to nelíbí. A nelíbí se mi to už dlouho, ale dneska už opravdu, nechci, že jsem rozčilený, ale jsem zdravě rozčilený. Protože já jsem od té tiskové konference, kterou teďka před pár minutama skončila v přímém přenosu České televize, kde vláda avizovala nějaké řešení toho zdražování, tak já si myslím, že je to neuvěřitelné selhání téhleté vlády. A já si myslím, že byste už neměli zůstat sticha. Protože píše, já to vidím, píše tisíce z vás už píše, možná i víc, že nemáte peníze, vy čeští občané, nemáte peníze a chodí vám předražený účty, všechno se zdražovalo, příjmy pochopitelně nestoupají, ale náklady stoupají. A podle mě to nejhorší vláda vůbec od roku 1989, protože vláda, která, ta pětikoalice, má tady většinu už téměř půl roku ve sněmovně. Mají tady většinu, mohli si prohlasovat cokoliv. Ale tady není ani o čem hlasovat, protože oni žádný návrh tady nepředkládají do sněmovny. To znamená, jako já si myslím, že se blížíme opravdu do obrovské problematické sociální situace a já si myslím, že byste už jako občané neměli být sticha k tomuhle tomu. Ať máte rádi SPD nebo ne, my tady prostě bojujeme za normální slušný občany a není možný, že je tady vláda, která za půl roku prostě ta pětikoalice, která tady má většinu, že navrhne vůbec nic pro občany a prostě žádný řešení nemají. Nechtějí to řešit. Nebo to neumí řešit, to je jedno. Ale i ve srovnání s okolníma zeměma, který všechny řešení představili, čeští občané už jezdí tankovat do Polska, ale vláda na ně poštvala celníky. Celníci za to nemůžou, protože ty jsou pod služebním zákonem. Ministr financí Stanjura z ODS to přikázal celníkům, aby kontrolovali český auta, jestli netankují v Polsku moc, že Poláci mají samozřejmě levnější benzín. Mají i levnější základní potraviny, protože tam snížili na ně daň. Tahle ta vláda nedělá vůbec nic. Takže jako jsem opravdu rozčilený, protože jako já prostě bojuju za naše voliče, více než půl milionu z vás nás volilo a tohle to není vláda pro lidi. Jak víte, sami si přidali peníze, sami si přidali funkce, ale pro vás, pro občany, nemají vůbec nic. Takže to jsou dnešní aktuality SPD. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Ale jestli budeme mlčet, tak se opravdu nedoplatíte. Oni pro vás už nemají peníze. Oni mají peníze pro všechno další, ale pro občany České republiky evidentně o žádné podpoře nejsou schopni uvažovat. A já myslím, že je to špatně. Já si myslím, že prostě by se tady mělo myslet na naše občany. Takže to byly dnešní aktuality, bylo to hodně od srdce, ostatně jako vždycky, ale prostě jsem vám to musel říct. Tak mějte se hezky, Držte se a prosím vás o podporu. Jestli se vám líbí naše návrhy, tak nás prosím veřejně podpořte. Podpořte nás prosím veřejně. Protože tato pětikoalice, to je vláda elit, oni žijou úplně mimo realitu. Oni opravdu nenavrhli vůbec nic pro obyčejný lidi. Pro normálního, slušného člověka. Já jsem takhle otřesnul takovou letiskovku, to není ani už legrace, to není ani vtip. To je děs, ta vláda musí jít pryč prostě. Jo, to... No máme půl roku po volbách necelýho, ale... Takže je potřeba vytvořit všeobecný veřejný tlak, ať jdou prostě pryč. Oni nechtějí pomáhat lidem. Tak děkuju, mějte se.
A nyní bych vám ještě přečetla jeden článek a je to článek poslance SPD Jiřího Kobzy, který vyšel dnes. A Jirka Kobza upozorňuje na jeden z příkladů, jak se Fialova vláda ve stínu ukrajinské krize vypořádává se svými ideovými oponenty, zatímco na zájmy dramaticky chudnoucí české veřejnosti z vysoka kašle. Celý veřejný prostor nyní zakrývá opona nepřetržitého mediálního rachotu o událostech na východě Evropy. V jejím stínu vláda pracuje na likvidaci všeho, co nepodporuje její ideologickou zaťatost, aby až se občané zanedlouho probudí opět do reality, měla uklízeno. Poté, co Fialova vláda zcela nezodpovědně shodila státní rozpočet navržený vládou předchozí a uvedla zemi do zbytečného a dlouhého rozpočtového provizoria, bylo jasné, že nový rozpočet využije i k politickým operacím a restrikcím. Jednou z těch méně nápadných, ale ve svých důsledcích zcela zásadních, je snížení finančního příspěvku Českému svazu bojovníků za svobodu z dosavadních 6 milionů korun ročně na pouhý 1 milion korun český na rok 2022, což je zcela a doslova likvidační krok vůči této organizaci. Přitom od loňského roku se neudálo vůbec nic, co by tuto rozpočtovou změnu ospravedlňovalo. Na kamarádičky peníze jsou. Jde o krok jednak nelogický, ale hlavně neoprávněný, nespravedlivý a čistě politicky a možná i osobně a ideologicky motivovaný. Krok, který rozhodně nelze odůvodnit snahou o šetření veřejných výdajů, protože z hlediska celkového objemu veřejných financí jde o naprosto marginální částku v řádu tisícin promile. Přitom na svou vlastní činnost si vláda přidává desítky a stovky milionů, jen aby zaplnila trafiky pro zástupy svých kamarádíčků. Vládní poslanec Jakub Janda, ODS, navrhuje dokonce odebrat svazu i ten poslední milion a nechat jej úplně bez podpory ze strany státu na nule, na mizině. Smyslem očividně je cíleně a nenávratně poškodit Český svaz bojovníků za svobodu, jeho členy a v podstatě tak zcela ochromit jeho činnost. Zbavit se zemi paměti. Zjevně jde i o nejspíše hlavně o pokus zlikvidovat organizace pečující o odkaz odboje proti německé okupaci a nacismu. Český svaz bojovníků za svobodu je organizací združující občany či jejich potomky, k kteří nasazovali a často i přímo položili své životy v zájmu fyzického přežití československého státu a jeho obyvatel, nejčastěji v boji s německou okupací během druhé světové války. Jde o desítky let existující a velmi aktivně pracující organizaci, která má tisíce členů a která vyvíjí mnoho různorodých potřebných aktivit. Pořádá po celém území České republiky každoročně řadu pětních tů, připomínajících památku hrdinu boje za naši národní svobodu. Zejména ve druhé světové válce pečuje o válečné památníky a válečné hroby. Dlouhodobě rozvíjí vzdělávací a přednáškovou činnost. Provozuje památník českého odboje let 1939 až 1945, kde přímý účastník pražského povstání a místopředseda svazu Emil Schneberg provází návštěvníky, zejména středoškolskou mládež, prostorami bývalé mučírny pražského gestapa, což doplňuje přesvědčivým výkladem očitého svědka tehdejších tragických událostí. Dalším důležitým posláním svazu je i to, že se pečuje o naše dosud žijící válečné veterány a hrdiny odboje, zejména toho protiněmeckého. Bruselu navíc 5 miliard. Finanční podpora Českého svazu bojovníků za svobodu je tedy jednoznačně ve veřejném zájmu, jakožto podpora organizace, jejíž význam pro uchování neskreslené historické paměti a duchovní integrity našeho národa je nezastupitelný. Jenže ono novým ideologům na Strakovce vadí také to, že svaz působí přímo proti stále silnějším snahám o přepisování výsledků druhé světové války a falšování našich moderních dějin a o rehabilitaci německého nacismu, že posiluje vlastenecké tradice a národní sebeuvědomění. Především proto, že bojovníci za svobodu v posledních letech opakovaně stávají terčem nevybíravé, v podstatě už permanentní útočné mediální a politické kampaně, která má za cíl úplné podlomení a ukončení jeho činnosti. Jiné organizace s podobným zaměřením, Československé obci legionářské, přitom vláda v rozpočtu na letošní rok navrhuje poskytnout provozní dotaci v nezměněné výši, tedy 6 milionů korun, což mimochodem také není příliš mnoho, ale každopádně podíl obou těchto organizací na státních rozpočtových prostředcích by měl být minimálně rovnocenný. Těch chybějících 5 milionů lze snadno přesunout z položky odvody do rozpočtu Evropské unie, kterou Fialova vláda navrhuje oproti loňskému roku bezdůvodně navýšit o 5 miliard korun. Koho chleba jíš? Těch 5 milionů korun je tak jejím celkovém neúměrně vysokém a předimenzovaném objemu ve výši 60 miliard korun naprosto bagatelní částka. Lež má krátké nohy. Jestliže vláda chce takovýmto nedůstojným způsobem zacházet s hrdiny naší minulosti, jak potom chtít po mladých generacích, aby měli alespoň základní ponětí o historických kontextech, hodnotách a smyslu přežití našeho národa? Jenže o to vládě nejde. Jde jí o pravý opak. Národní kulturu a kontinuitu nechat rozplynout v bezbřehém amalgámu evropštiny, v níž zanikne ponětí o skutečném, nikoli falšovaném charakteru dějných událostí naší země a jejich aktérů, jenomže nepodceňujme nastupující generaci. Sebevražedná bruselská politika zelené chudoby spolu s důsledky dalších protiruských sankcí brzy otřesou naší společností a protože vláda pro naše občany nedělá vůbec nic, velmi rychle se to dotkne i mladých generací. Budou spolu se svými rodiči a prarodiči vystaveny dramatickým existenčním výzvám a rychle se probudí z ospalé náruče spokojenosti se svými erasmy a materiálním blahobytem, jehož se jim po 30 let dostávalo. Nastanou časy chudoby, která nutně obnoví kritický rozum. Čím víc budou mocní těmto lidem lhát, tím dříve se postaví proti lhářům. Toto je velice důležité, to, co Jiří Kobza napsal, a vede to opravdu k zamyšlení.